Qalampirdan gapiramiz. Argentina terma jamoasi va PSG klubining futbolchisi Lionel Messi Barselonaga qaytishi mumkin. Bu haqda jurnalist Xavi Campos xabar berdi. Manbaga ko'ra, Barselona rahbariyati 35 yoshli argentinalik futbolchining atrofidagi insonlar bilan uning 2023 yilda Kataloniya klubiga qaytishi borasida muzokaralar olib bormoqda. Qayd etilishicha, bugungi kunda Barselonada Messining ortga qaytishini amalga oshirish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Ma'lumot uchun, Messi 2003-2021 yillarda Barselonada o'ynagan. U 2021 yilda PSG'ga erkin agent sifatida ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.